ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับโดยคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆผ่านทาง FM 90.75 ได้แล้วรวมถึงสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์radio.rmutp.ac.th โดยผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลข02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีครับที่ radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบให้คุณฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของอุตสาหกรรมการบริการกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตอนที่1กันครับปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการบริการที่มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีส่วนของการขับเคลื่อนการบริการในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการบริการอาหารการขนส่งนะครับแล้วก็ธุรกิจบริการอื่นๆที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจในส่วนย่อยๆในพื้นที่ของจังหวัดท่องเที่ยวในภาคต่างๆของประเทศไทยได้นะครับอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เป็นเมืองต้นแบบในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งผมมองว่าโดยอุตสาหกรรมการบริการนะครับจะต้องมีเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือที่เรียกว่าทุนมนุษย์นะครับหรือว่า human capital ในส่วนของอุตสาหกรรมการบริการอาหารหรือในอุตสาหกรรมการบริการอื่นๆที่มีเรื่องของทุนทางปัญญาเกิดขึ้นนั่นคือแนวคิดในการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นโดยสามารถทำงานในพื้นที่ใดก็ได้นะครับในกลุ่มของประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรทางด้านการค้าระหว่างกันโดยเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับผมสามารถให้ความหมายที่เกี่ยวข้องนะครับชัดเจนโดยความหมายนี้จะได้มาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับโดยให้ความหมายไว้ว่าการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ผนวกกับจุดแข็งทางด้านการสร้างความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นไทยดังนั้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการปรับโครงสร้างทางการผลิตนะครับก็คือสามารถที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจากการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูกนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ให้หันไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเราใช้เป็นภาษาทางด้านวิชาการเราเรียกว่า Factor Driven Economy เพื่อไปสู่ Efficient Driven and Innovation Driven Economy นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการขับเคลื่อนในเชิงนวัตกรรมที่ใช้รูปแบบการสร้างสรรค์ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เพิ่มมากขึ้นจะเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยใช้ทุนทางสังคมแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของทุนทางปัญญาที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือพื้นที่ที่เป็นลักษณะของการเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปได้ครับโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งแคสเตอร์หรือการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจนขึ้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือการจัดกลุ่มนะครับหรือว่าจัดโซนนิ่งในการค้าการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรอุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมการบริการอาหารหรือภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับโดยรวมถึงระบบการศึกษาของระดับอุดมศึกษาที่จะต้องเข้ามานะครับร่วมกันในเรื่องของการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยนะครับที่สามารถพัฒนาไปตามแคสเตอร์ต่างๆที่ภาครัฐได้กำหนดเอาไว้1แคสเตอร์นะครับ1มหาวิทยาลัยโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจในแคสเตอร์ต่างๆนะครับสามารถพัฒนาไปสู่การดำเนินธุรกิจในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเพราะเนื่องจากในปัจจุบันนี้เราสามารถพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการในภาคการเกษตรล้นตลาดนะครับที่มีมากกว่าความต้องการแล้วก็ทำให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อได้จากที่ต่างๆโดยที่ราคาสินค้าตัวนั้นก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่มีผู้รับซื้อสินค้าแล้วก็เกิดปัญหาในเรื่องของการแข่งขันในกลุ่มของผู้ขายสินค้าทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชาวสวนยางพารารานะครับที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในช่วงนี้แล้วก็จะต้องหันมาใช้ทุนทางปัญญาเพิ่มขึ้นโดยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับชาวสวนชาวไร่ต่อไปครับรับฟังเพลงเพ้อๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
ที่พัดโชยมาพาให้ฉันได้ว่า ฉันรู้สึกต่างไปแน่นอนจากวินาทีก่อนอยากบอกให้รู้แต่ไม่ต้องมีคำตอบและคิดจนอ่อนใจก่อนที่ข้างในจะเริ่มร้อนรนล้นแทบทนไม่ได้และก่อนที่ตัวเธอจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้ว่าใครฉันเลยต้องมาอยากบอกว่ารักมันก็เท่านั้นก็เพราะว่าฉันรักเธอมากมายและไม่ได้หวังหรือว่าต้องการอะไรอะไรรอให้เธอตอบไม่ใช่คำขออ้อนวอนอะไรแค่อยากให้เธอโปรดรับฟังให้เข้าใจว่าฉันคิดอย่างนั้นก่อนที่ข้างในจะเริ่มร้อนรนล้นแทบทนไม่ได้และก่อนที่ตัวเธอจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้ฉันเลยต้องมาอยากบอกว่ารักมันก็เท่านั้นก็เพราะว่าฉันรักเธอมากมายแต่ไม่ได้หวังหรือว่าต้องการอะไรอะไรแต่เธอ
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์ณฤศรมังกรศิลาโดยส่วนแรกนะครับผมได้กล่าวถึงเรื่องของความหมายและความเป็นมาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีเชียงใหม่นะครับที่เป็นจังหวัดในเรื่องของต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นเรื่องของการเอาทุนทางปัญญาหรือว่าวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตัวเองดึงออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในส่วนของสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์นั่นคือเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เราต้องเร่งสร้างต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์กันอย่างจริงจังในทุกระดับนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีแล้วก็มีคุณภาพสูงสู่สายตาผู้ใช้สินค้าและบริการของประเทศนะครับโดยที่ประเทศไทยเนี่ยมีการทำสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจพิเศษนะครับแล้วก็กลุ่มประเทศสมาชิกต่างๆที่ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือที่กำหนดเอาไว้นะครับก็อาจจะงดการใช้สินค้าหรือบริการจากประเทศนั้นๆที่เป็นคู่ค้าได้นะครับเนื่องด้วยความปลอดภัยใน อุตสาหกรรมในการผลิตนะครับตั้งแต่ต้นน้ำในเรื่องของการปลูกพวกพืชผักนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็มาสู่เรื่องของการผลิตแล้วก็มาสู่กลุ่มที่เป็นพลเมืองหรือว่าชุมชนนะครับที่เป็นกลุ่มผู้อุปโภคบริโภคที่สามารถแปรรูปตัวสินค้าหรือต่อยอดตัวสินค้าเนี่ยให้เป็นเอกลักษณ์ที่มีในส่วนของการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปเพื่อทำให้กลุ่มที่มีอำนาจในการซื้อเนี่ยสามารถหันมาสนใจสินค้าของเราได้นะครับก็คืออย่างเช่นในกลุ่มของสหภาพยุโรปนะครับหรือว่า EUซึ่งในภาคอุตสาหกรรมการบริการก็จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วง ใกล้ๆนี้นะครับโดยเฉพาะในภาคการขนส่งที่เรียกว่าโลจิสติกถือว่าได้อานิสงส์จากการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกันใน10ประเทศแล้วก็กลุ่มประเทศอื่นอย่างกลุ่มอาเซียนบวก3นะครับก็จะมีจีนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนบวก6ก็จะมีจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียนะครับซึ่ง6ประเทศที่ผมได้กล่าวมากับส่วนของสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะเป็นตลาดคู่ค้าที่มีความสำคัญกับในกลุ่มอาเซียนมากๆนะครับซึ่งเราจะต้องทำการต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นแล้วก็ขับเคลื่อนไปสู่เรื่องของการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ให้เต็มรูปแบบดังนั้นการนำธงไปสู่อุตสาหกรรมการบริการที่ดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพในการสร้างมูลค่าแล้วก็มุ่งให้เกิดการสร้างนโยบายที่สามารถขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากภาครัฐเป็นหลักได้นั้นก็จะต้องมีผู้นำประเทศนะครับที่เห็นความสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อผลักดันนะครับทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆรวมทั้งนักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆก็จะต้องให้ความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมแล้วก็ทำการส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมไทยนะครับให้ก้าวหน้าข้ามประเทศที่เป็นรายได้ปานกลางระดับสูงเนี่ยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนะครับหรือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจึงจะต้องเร่งกำหนดกรอบการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการที่ดีนะครับโดยการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการในภาพรวมทั้งหมดของประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับโดยที่ในครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาพูดถึงในเรื่องของภาคการขนส่งสินค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันต่อไปว่ามีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการนะครับคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมล radio.mct@rmutp.ac.th หรือทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับYeah.
จะเดินท่าทางจะทำอะไรได้ร้ายมนฉันทนฝืนความสวยงามที่มาจากเธอไม่ได้เลยต่อให้ใครก็หวั่นไหวเธอทำอะไรเธอรู้ทุกอย่างฉันไม่ควรอยู่ตรงไหนเมื่อไรเธอพูดอะไรก็เหมือนทุกอย่างฟังดีอิ่มเอมไปทั้งใจ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz